Nobody does it better than Regent Seven Seas Cruises. Enjoy all-inclusive, unrivaled luxury with unlimited shore excursions, indulgent cuisine, personalized service, and more aboard spacious all-suite ships. Visit rssc.com to experience the unrivaled.
Svet podcastov Power Media. Power Media.
Mali sme zeleninu, ktorú keď sme si odtrhli v zime, tak nás úplne šoklo, že aké je to sladké a začal som zisťovať, prečo je tomu tak. Proste človek si dá kelový list a je to sladké. A proste deti, keď si do toho kusnú, tak zrazu povedia, wow, sladké, ako majú ten kick kopu cukru. No ono je tam taká krásna mágia, že v momente, keď idú mrazy, tak rastlina sa tak chráni, že ona si zobere všetky dostupné cukre a mám pocit, že aj pôda vtedy vypúšťa a huby vypúšťajú tie cukre do rastliny, aby sa tá rastlina tak nabombovala vlastne sladkou emulziou, že to je taký koncentrát, ktorý nezmrzne a nekryštalizuje a nepotrhá steny rastliny. Preto vlastne odchádzajú rastliny, lebo sa roztrhajú ako keby v tom mikrosvete. Toto je úžasné, ona sa takto chráni, je úplne silná, odolná, má najviac vitamínov, koľko sa len do nej zmestí. Ten list je dvakrát hrubší ako bežne cez leto a úplne to chrume, až strieka z toho šťava, že je to neuveriteľné. A je to teda, ja by som povedal, že 5-krát zaujímavejší špenát ako cez leto, ako jahody v zime, je to neuveriteľné.
Ináč super, toto myslím, že nikto netuší, ani nikto nevie, lebo kúpovať zeleninu vonku pestovanú v zime poprvé, človek myslí, že ste skôr zavretí a že to asi nepôjde, alebo že je to v skleníkoch. Toto je úžasné.
Viacej nás to baví už len v tom, že ľudia sú tak úžasnutí z tej chute z zimnej zeleniny, alebo voláme to, že prezimovaná zelenina, že oni nám posielajú fotky. Moje dieťa je špenát, čo sa deje, alebo máme potom špeciálne také pakčojové odrody, ktoré sú až unikátne sladké. Normálne deti sa naučili jesť zeleninu v zime.
Je to ja potrebujem dosiahnuť.
Ale a určite práve aj tí zákazníci sa doslova, že naučili a bolo to také riziko, lebo tá naša filozofia je taká, že chceme celoročne spolupracovať s domácnosťami a dávať im v priebehu celého roka zeleninu. To najlepšie, čo máme. Niekedy niektoré zeleniny kvázi vypíname na 2 mesiace kele v lete. Neradno jesť, to je fakt iba suchota a horkosť. Ale v momente, ak príde jeseň, tie rastliny ožijú, strojnásobia sa. Takže my ich nechávame, je to v poli, ale cez leto to nezbierame. Takže máme normálne, že ako keby taký celoročný zoznam. Celkovo máme vyše 150 druhov odrôd zeleniny a byliniek, ktoré v konečnom dôsledku ten zákazník dostane v priebehu roka. A vlastne my sme mali od začiatku filozofiu robiť to celoročne. A cítili sme, že sa to dá, že už aj tie klimatické zmeny teraz dokonca vieme využiť v tento prospech, že má tú silnú zimu. A zrazu zistujeme, že to má neuveriteľný efekt, že normálne odporúčame a možno raz to bude štandardom na Slovensku, že to bude bežné. Že jednoducho špenáty, kapusty, pak čo je, čínske kapusty, kadejaké, vyše 40 druhov odrôd zeleniny dokáže byť v našich podmienkach v zemi, zasnežené kľudne aj 2 týždne, zamrazené a vieme to zbierať v priebehu celej zimy. Je to tá najlepšia zelenina, ktorá môže byť paradoxne základ filozofia zimného pestovania. Treba mať pripravené priesady do zeme už niekedy august, september, október v týchto mesiacoch. Treba to dať vtedy do zeme ako priesadu a ona, tá rastlina by mala narásť do 70% dospelosti cca do tých prvých mrazov. Keď sa jej to podarí a narastie, že doslova 50, 70, 80% dospelosti, ona dokáže celú zimu ako keby levitovať, teraz ma napadá slovo, proste akože
prežiť,
v nejakom inkubačnom móde, postupne ako keby rastie. Ona sa úplne spomalí 5-násobne. Technicky je to drahšie, lebo mesiac alebo 2 mesiace mať špenát v zemi a 6 mesiacov mať v zemi špenát, je tam cenový rozdiel. Takže, ale je to naozaj násobkovo aj výživnejšie, chutnejšie, je to proste wow. Takže veľmi odporúčam dať si všetky takéto mrazuvzdorné veci. Teraz sme testovali aj cvikle, dokonca sa nám témer podarilo, ale tam sme zistili napríklad, že tá chuť není taká živá ako cez leto, takže pre ne to není dobre. Stále experimentujeme. Mrkvy sú super na takéto prezimovanie.
Dnes budem hovoriť so zeleninárom, ak vás tak môžem nazvať, a farmárom Filipom Zbojekom, ktorí spolu so svojou ženou Luciou Galovou založili v bratislavských Vajnoroch farmu na pestovanie zeleniny, byliniek a kvetov. Vítajte, Filip.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Ja som raz teda mala, alebo dvakrát sme mali od vás doma zeleninu. Vy robíte také boxy, ktoré si môžu od vás domácnosti objednávať. A musím povedať, že tá chuť bola úžasná. Dodnes si to pamätám, mám z toho zážitok a mám zážitok aj z toho, že som sa tešila, že idem z toho variť, lebo to boli úplne ako keby iné druhy zeleniny, ktorá sa bežne nedá kúpiť.
Áno, my sme išli veľmi odvážne na tú pestrosť. Od srdca ideme na to, teraz sa zamýšľam, lebo možno je to odvážne ponúkať zeleninu, ktorá není bežná a človek sa musí učiť ju spracovávať a doslova navyknúť si, aby bola v tom jedálničku. Keď sme objavili tú pestrosť tej zeleniny, toho sveta, že to sú stovky druhov od rôd, tie chute nás stále prekvapujú každý rok, objavíme niečo nové a ja som vnímal okolo možno 30-40% toho, čo je bežné a aké semena sa dajú nakúpiť a objavujeme v Holandsku, v Taliansku, vo Francúzsku úplne rôzne zaujímavosti. Takže je to taká pestrosť, že sme museli začať s tým.
Super, pestrosť je veľmi dôležitá aj z toho zdravotného hľadiska, lebo sa hovorí, že týždenne by sme mali zjesť 30 rôznych druhov zeleniny, do toho sa patria aj bylinky.
Strašidelná správa, áno, ja som o tom počul.
A to je veľa, to je veľa. Niekto povie, že iba 30, ale to není iba 30. To je ako, že toto dosiahnuť je dosť náročné, čiže s vašimi boxikmi je to ľahšie, lebo vy tam rovno máte x tých druhov, ktoré bežne sa nedajú kúpiť.
Tak áno, na tom je to tiež postavené a tá pestrosť chutí, ale aj tá pestrosť výživovej hodnoty. Máme proste horkasté rastliny, ktoré plnia úplne inú funkciu, potom kyslasté rastliny. Takže je to naozaj pestré.
Tá chuť tej vašej zeleniny mi úplne pripomenula. Ja som chvíľku bola v Taliansku a tam sme veľa jedli práve zeleninu z takýchto domácich fariem. Tam je to úplne bežné, že ľudia sa živia tým, že doma majú svoje políčko, ktoré obhospodarujú a predávajú zeleninu. A bola tej kvality chuťovo ako tá vaša. Aj ten lifestyle váš, ktorý vy ste si teda trúfli z normálneho, bežného, mestského človeka sa pretransformovať na farmára mestského typu, alebo teda farmára v meste, áno, to je veľmi obdivuhodné. Aký vy máte ten životný štýl, ako vyzerá u vás taký deň?
Áno, no nejaký, by sme sa mohli ešte stále volať nejaký city sapiens, alebo také niečo, že sme odchovanci mesta. A nikdy sme neboli smerovaní touto cestou, myslím si, že skôr odrádzaní sme boli a určite v momente, keď sme začali a rozhodli sa, že ideme sa živiť pestovaním, jedna vec je pestovať, druhá vec je živiť sa tým, tak rodičia plakali, a to doslova, boli tak vystrašení a nevedeli, akože, čo sa deje a trvalo roky, kým pochopili, že aha, OK, zvládajú to, dá sa to a v podstate aj nám to prospieva. Tak to jednoducho trvalo aj nám dostať sa do toho štádia. Teraz vlastne profesionálne, tak môžem nazvať komerčne, pestujeme piatou sezónou. Počítame od momentu prvého bankového úveru. Mm-hmm. Vtedy začali tikať hodinky a museli sme proste produkovať a jednoducho predávať zeleninu. Hovorím vám, že není ťažké vypestovať, ťažšie je práve predať tú zeleninu. Na tom je to doslova, že postavená tá zmena aj toho vnímania, že sme vedeli, do čoho ideme. Ono si nás to zrazu našlo, máme taký celkom, to znie tak až romanticky, prišla korona, museli sme byť zamknutí doma a povedali sme si, že nie. Akurát sme robili na novej tržnici v novom obchodnom centre, mal by taký koncept supermodernej tržnice s poctivými výrobcami a presne ak prišla korona, nevedelo sa, čo bude ďalej, nikto nič nevedel, tak sme si povedali, že poďme teda do toho, lebo už sme to nejak cítili. A zrazu nám to fungovalo. To znamená, že bolo to ťažké, my sme asi zvyknutí aj so ženou, to je asi základ, že doteraz sme robili stále nejaké odvážne projekty a toto bola jedna výzva, ktorú sme jednoducho prekusli, zvládli a podarilo sa rozbehnúť farmu. A stále je to z toho ešte prostredia mestského, kde bývame a teda máme 5 rokov mestskú farmu. Stále nás to smeruje viacej k prírode. Nemôžem povedať, že nás to chce vystreliť niekde do divočiny alebo čo, aby nejaký sebestačný. Dar moje ženy, Lucie, Lucia Galová, predstavím aj ju, aj keď bohužiaľ musí zbierať zeleninu teraz, mala by tu byť určite, tak má taký dar prepájať aj neprepojiteľné. A jedna tá myšlienka je prepojiť mesto a prepojiť prírodu na tej našej farme, takže neviem, či som zodpovedal, ale
už ani neviem, aká bola otázka, ale určite sme si na ňu zodpovedali. Už rovno ma napadlo teraz, keď sme vlastne spomenuli tú prírodu, že nám vlastne dnešnému človeku chýba rytmus. Hej, že my máme celoročne všetky potraviny, my máme svetlo, koľko len chceme, aj celú noc, aj celý deň, že nemáme vlastne v tom mestskom živote také on and off. Hej, a z toho vlastne vzniká kopec našich aj zdravotných problémov, aj možno aj mentálnych problémov. Jednoducho nie sme v spojitosti s tou prírodou. Vy asi ten cyklus celkom slušne cítite. Alebo?
Som sa teraz tak pousmial, jak ste spomenali on-off, lebo to nepoznáme doslova. Ten pocit dvoch svetov, človek sa rozhodne, že sú dva a nejak to treba balancovať. V tomto naozaj, že my sme vpálili do toho. Veľmi zaujímavé bolo, teraz si spomínam, naše prvé rande so ženou, keď niečo proste preiskrilo a zrazu som mal pocit, že musíme robiť niečo veľké, znamená to, že budeme spolu podnikať. Ľudská mala svoju neziskovú organizáciu, ja som mal produkčnú firmu, filmár som ešte stále vlastne. A vlastne zrazu som cítil a zavolal som jej po rande, normálne cestou domov, že už neviem presné slova, ale na spôsob počuj, musíme podnikať spolu, žiť spolu, robiť jednu vec a tá vec bude proste úžasná. A nevedel som, o čom hovorím. To je ako dieťa. Už máme deti, vieme si to porovnať. Máme vlastne 4-ročného a 6-ročného syna aktuálne, takže vlastne farmu sme začali úplne že od nosiča a kočikovania a postupne to vlastne prešlo na tú farmu. Tá farma je naozaj 24 hodín denne non-stop na to myslieť. Kebyže nie sme rodina, kebyže iba jeden z nás sa rozhodne toto robiť, tak asi by sme to fakt nedali. Že tu je to dieťa, je to živé, tá príroda, ten kus pôdy, ktorý chceme obhospodárovať, vytvárať krásne prostredie a to je 24 hodín denne, 7 dní v týždni. A doplňame sa, raz jeden odpadáva, druhý to potiahne. A
jasno, proste nie je to také romantické, ako by to jeden si myslel.
Áno. A hlavne dajme tomu teraz 5. sezóna, máme takú najnáročnejšiu v tom. Doteraz sme robili, že 30 týždňov, tento rok sme začali robiť už od zimy, od polovice februára a bude to 40 týždňov, takže a to je kolotoč, to je proste každý deň jednoducho
robota.
Tej práce je teda naozaj.
A s burinou robíte čo? Normálne ju ručne trháte, alebo ako sa toto rieši?
Tak sužijeme s ňou, alebo ako by som to nazval, že nemáme pole, kde je iba naša zelenina a hlina. Stále ide o to, aby tá pôda bola zakrytá, tá pôda chce tam tie rastliny, takže my to tak mechanicky sa o to staráme, keď je burina v malom štádiu, prehrabeme ako keby povrch tej pôdy a udržiavame ten tlak tej buriny na tej úrovni, aby nevadila našej zelenine, ale je to dokonca trošku spojené aj s tou chuťou, že keď tam máme množstvo rôznych rastlín, tak aj tá výživová hodnota tej pôdy je oveľa väčšia a tie naše rastliny naberajú oveľa väčšiu pestrosť minerálov, baktérií, takže prejavuje sa to na chuti. Rozprávam tu nejaké minerály, minerál rovná sa chuť, samozrejme.
Hej, hej.
To, čo je krásne, že je to sezónne, je rebarbora, lebo ona si ide svoje, ona ju len zasadíte a ona tam si 100 rokov rastie, to je úplne že zázračná rastlina. Aj to, ako rastie, je úžasné, že ona tvorí také vajíčko. Z toho vajíčka sa postupne ako keby zlomí to vajíčko, vo vnútri je zložený list, ktorý vyzerá ako mozog. Normálne to je mozog. A ten mozog sa postupne otvára a z toho vznikne list a to je akože neuveriteľné, jak evolúcia prírody, že ako si to nadizajnovala. No a tá rebarbora je skutočne ako jedna z kráľovských rastlín a úplne ma mrzí, že sa tak nejak trošku zanevrelo na ňu a sa hovorí o nej, že rebarbora, že to na koláč alebo proste zavárať. To sú ako keby dva recepty, ktoré každý má v sebe, každý to pozná.
Ale z knížiek väčšinou.
Keď sa z magazínov a tak kvantum informácií a tie radia, že takto. Hej. Ale tých možností je že obrovské množstvo a to je to krásne, že na farme teda sme väčšinou 6-8 denne, varím tam a snažím sa také niečo také rodinné, že si to spolu zjeme a je to teda všetko z našej zeleniny, ktorú zbierame, takže tí naši zberači to majú navnímané aj cez žalúdok, tú zeleninu. A vlastne experimentujem a hľadal som uplatnenie pre tú rebarboru a vlastne zistil som, že rebarbora sa dá pekne nakrájať na nejaké malé kocečky a dá sa smažiť, do základu sa dá dať, ako dajme tomu máme zázvor. A ono to okysličí ten základ a celkovo celé jedlo a má ešte takú zaujímavú arómu a ešte sladkosť. Takže ako je to naozaj, že nielen ako keď si niekto nakvapka citrón, a takto sa dá odšťaviť napríklad, keď už sme pri citronovej šťave, tak sa dá urobiť, že úžasná šťava, ktorá je aj taký šot, človek si dá takého frťanka, podporuje trávenie a automaticky to človek cíti, že trošku ten metabolizmus kyslosť rozbehne a jednoducho dokáže to naštartovať človeka. Takže teraz sme práve do boxov dávali, lebo neviem si predstaviť, že teraz poviem zákazníku, odšťavte si to. Tak sme sa rozhodli, že normálne teraz vo veľkom odšťavujeme rebarboru a dávame vo fľaškách.
A už to rovno predávate, hej.
A vlastne je to priamo ako taký darček v tom boxe s tou zeleninou. Niekedy robíme také, super, že aj kvázi polotovar alebo doslova remeselný výrobok. Nech to vidia, aké to je spracované, keď to sa o to veľmi snažíme, aby dobre bolo.
Hej.
A vlastne teraz dostali takúto dvojdecku a majú teda možnosť, že buď to mať ako taký šot pred jedlom aj po jedle. Môžu to mať aj limonádu samozrejme, že to ešte zalejú vodou, lebo je to celkom silný koncentrát. A je to také okyslovadlo do jedla, že úplne aj na záver do varenia pridá trošku, ako sa dáva ocot. Není to tak agresívne a to až tak rozvonia ten pokrm. Takže
keď varíte s ňou, tak ako? Že ako základ sa dá použiť, áno, ale k čomu?
Veľmi dobre dávam ako základ a v podstate na všetky také veci, kde som predtým dával zázvor. Že technicky vypúšťam zázvor z varenia počas leta. Prichádza rebarbora, je to tým pádom asi aj niečo podobné, neviem, čo všetko sa hovorí o zázvore, ale bude to dosť podobné aj s tou rebarborou, verím, lebo normálne cítime, že nepotrebujeme zázvor, telo si navýka na niektoré veci.
Zázvor je protizápalový, hlavne sa používa ako protizápalový.
A teraz vlastne to vidíme aj na zveri divokej, na zajacoch, na srnkách a tak ďalej, že čo je vhodné.
Chutím aj rebarbora.
Takže šťavel akože veľmi si. Rebarbora je aj v tom úžasná, že sa naučila bojovať proti hociakým škodcom. Mravce, proste všetko, čo zobe, žere. Naozaj, že rebarbora môže byť hocikde položená.
A nechcú ju?
Sú asi prípady extrémne, však aj vyhľadovaný pes niekedy môže urobiť nejakú
blbosť. Zožere rebarboru.
Ale jednoducho je v tomto čarovná, že si za tú evolúciu si vytvorila také ochranné látky, že nemá škodcov. A môže fungovať teda naozaj, že desiatky rokov. Takže
musím si ja tú rebarboru lepšie naštudovať, lebo priznám sa, že neviem, čo ona vlastne obsahuje, keďže nie je tak často používaná, ani tak často sa o nej nehovorí. Takže musím si to pozrieť, čo tam vlastne všetko je.
Prečo pestujeme? Pestujeme kvôli tej chuti. A tým pádom sa na rastliny pozerám, že aký majú význam v rámci toho prírodného cyklu. To je určite jedna vec. A ako to koreňový systém tvorí, čo to robí s pôdou, aké pomaly, že prvky potrebuje. Ale nejdem úplne až do takého nejakého toho nutričného, chemického, že ma to drží pri tej chuti. A vďaka tomu, že na rebarboru sa takto pozriem, že čo to je, palica, kusnem to, ochutnávam, hej, nakrájam. Napríklad som zistil, že čo je úžasná vlastnosť tej rebarbory, je, že keď je nadrobno nakrájaná a smažená ako základ, tak ona sa, tá hmota úplne rozpadne na blato. Takže kvázi zmizne v tej polievke, v tej omáčke a úplne sa rozloží tá chuť. Cesnak takto ostáva, hej, v tom jedle, alebo aj cibulky sa dajú trošku rozvariť. Ale v tomto je rebarbora napríklad veľmi zaujímavá. A to človek hneď tak rozmýšľa. Jedna vec ešte rebarbora. Rebarbora a smotana. To je neuveriteľné.
Uh-huh.
Rebarborová zmrzlina, taká tá prírodná, naturálna, mliečná je, že wow.
Dajú bez cukru? Či dáva sa tam ešte aj cukor do toho?
Môže sa, nemusí sa. Boli kombinácie, že úplne stačilo v podstate len, že šľahačka a tá šťava zmiešať, ale robil to šéf-kuchár, nebola to šľahačka, bola to espuma, taký krém, hej, napenená, na úplne že úžasná pena. A to už iba urobil, že ten taký kyslastý smotanový základ, alebo ako to nazvať, pena, a už iba namočí do toho jahodu a doteraz jeden z najväčších zážitkov minulej jary, to bolo neuveriteľné.
Znie to úžasne.
A robiť takéto kadejaké, že jogurty sa dajú takto pekne dochutiť, alebo proste na všetko mliečne to nejak magicky funguje. Verím, že aj presne, že teraz keď cítim to prepojenie tých chutí s mliečnymi, tak určite aj nutrične niečo tam
bude. Ono väčšinou to tak je, že keď niečo s niečím veľmi dobre chutí, tak to aj chemicky veľmi dobre hrá. Takže to nebude náhoda. A Aj vám v dobrom závidím, aj to, ako ste spomínali, to, že spolu varíte a spolu jedávate, aj tieto rozmanité chute, že si viete takto užiť a dožičiť. Znie to tak veľmi taliansky, taký veľmi fajn lifestyle. Možno trošku je také zromantizované, že žitie na farme, aké je to úžasné, lebo asi toho voľného času nemáte dosť. Asi je to dosť veľká makačka.
Áno. Musím upozorňovať, netreba preromantizovať túto cestu. My sme sa so ženou našli fakt v tom, že sme robili veľmi odvážne veci. Keď sme sa stretli, sme zistili, že robíme niečo, čo tu vlastne nikto doteraz nerobil, lebo sa myslelo, že sa to nedá. Hej, že naozaj nás takéto nejaké motivácie ťahali. A vlastne v tomto nás určite, že ťahala myšlienka, poďme robiť niečo, čo tu chýba, lebo proste nám to chýbalo, tá kvalitná zelenina a bylinky. A proste sme sa do toho pustili s tým, že sme mali zmapovaný trh, vedeli sme niekoľko rokov, ako keby sme v tom prostredí, takže vedeli sme, aké ťažké bude predať zeleninu a nastavili sme to, chvála Bohu, rozumne, tak nejak, aj keď je to fanatické, že každý len tak prevracal očami. My sme mali vlastne najkrajší štart preto, lebo si ľudia mysleli doslova, že sme blázni. V tom dobrom slova to hovorím, že uletenci, ktorí jednoducho robia niečo, čo sami však vy zistíte, hej, niečo na také zalamovanie.
No nie je to štandard mať v meste farmu.
A dokonca aj keď sme to robili, že už sme to robili, tak ešte sme cítili, že to okolie to nevníma, čo sa deje. Takže my sme naozaj, že 3 roky robili niečo a až potom to začalo byť trošku cítiť a vidieť, že už to není len nejaké nadšenie, že už je to zabehnutá farma a že máme pravidelný odber aj od domácnosti, aj od šéfkuchárov. Už prichádza ťažšia doba, lebo už je to väčšia závislosť. Predsa len, aj keď to bolo šialené, náročné, tak bolo to stále nejaké romantické, úžasné. Dávalo nám to strašne veľa. Teraz už sme na tej úrovni, že je to veľmi náročné spravovať celé, hej, že už to prechádza.
Dopyt je veľký, hej.
Už to nie je o tom, že starám sa o tie paradajky, už sa starám o kolektív ľudí, ktorí sa starajú o paradajky, že už sme trošku...
V tomto zmysle.
Ale v tomto sme si to aj vopred povedali, že my nechceme vytvoriť farmu, že si trošku pohľadíme ego a budeme si pestovať zeleninku, ale že poďme vybudovať farmu, firmu, ktorá dokáže zamestnávať ďalších ľudí, dokáže vytvoriť prostredie, kde sa môžu naučiť to profesionálne tí ľudia. My sme sa to učili a naučili hlavne vďaka tomu tlaku, že sme mali úver. Kebyže idem si to vyskúšať, mám našetrené, môžem 2-3 roky sa hrať, tak sa toľko nenaučím, ako sme sa naučili týmto tlakom, že proste musíme predávať, musíme vyrábať.
Koľko ľuďom alebo rodinám dodávate zeleninu a je tam vôbec ešte priestor na to, aby sa niekto pridal? Napríklad ja?
My sme začali už celkom odvážne, že po jednom roku pestovania sme si povedali, že ten druhý ročník spustíme aj predplatné, to naše vysnené súžitie s miestnymi obyvateľmi. Tam je taká naozaj tá myšlienka, že človek si zaplatí na začiatku sezóny a potom dostáva za to zeleninu.
Môžu celoročne si... alebo 10 týždňové
tak,
kurzy, ako
že
to nazývate?
To máme, že taký celoročný vzťah, ten býva častokrát taký intenzívnejší, lebo sme naozaj celý rok, či je pekne, či je škaredo a proste je to veľmi krásny vzťah. A aj o to nám ide, že nie je to len také, že nejaký zákazník, ale spolu nažívame doslova. A ideme zákazníkom do žalúdka, keď to mám tak povedať úplne po lopate, že je tam veľká zodpovednosť za to. A sme radi, keď máme spätnú väzbu od tých zákazníkov, aby aj sme cítili, že im to prospieva tento vzťah a vlastne ten pravidelný odber zeleniny. A už ideme k tomu, že koľko, takže my sme vlastne schopní, áno, my sme schopní robiť týždenne 100 až 160 boxov, útorok až piatok, takže robíme pomaly tak 20 až 40 boxov každý deň.
Čiže útorok, streda, štvrtok, piatok, 4 dní, hej?
4 dní sú takéto zberacké. Ľudia si vedia proste vybrať termín a potom dostávajú pravidelne zeleninu.
Raz týždenne príde boxik.
A to je taký, že 100 máme aktuálne a 160 je nejaká hranica, cez ktorú už ani veľmi nechceme ísť, lebo potom už je to veľmi už stresové, už keď sú väčšie tie čísla. Takže chceme to nastaviť na nejaký zdravý model, aby sme stále boli veget, aby to nebolo proste, že stresujúca firma, aby sme sa veľmi neponáhľali. Stále sa nám kvázi nedarí vypredať tých 160, že iba, tuším, raz sa nám podarilo, že sme boli na tom, že 40 boxov týždenne sme robili v priebehu nejakých 10 týždňov. A tým pádom stále je tam možnosť si v priebehu sezóny kľudne sa pridať. Máme určitý ideál a to je, že naučiť zákazníkov, aby vlastne počítali s tým, že počas decembra, januára, februára si predplatia pravidelný príjem zeleniny. To je presne ten čas, keď my všetko plánujeme, projektujeme, nakupujeme. Takže vtedy máme ako keby najväčšie výdaje, paradoxne, presne tie oddychové mesiace. Potom už vieme, že aha, máme tu 160 domácností, ideme tú zeleninu zasadiť. To je najideálnejší model. Tuto je taká zmena hry zaujímavá, že zákazník si platí niečo, čo sa ešte len ide vyrobiť. Ale má to logiku.
Také predplatné jednoducho.
Technicky,
a to už sme zvyknutí. Áno, áno.
My sme teda vošli do hry, ešte sme neboli sebavedomí pestovatelia, nemohli sme pýtať od ľudí peniaze, lebo sme nemali dôkaz, že to vieme vypestovať. Takže sme išli trošku odvážne, že bankový úver. Nešli sme ani žiadne dotácie, nič. Chceli sme pekne trhovo sa naštartovať ako farma. A vlastne sa nám to podarilo. Ale krajšie bude, keď ten vzťah bude, že nebereme úver od banky, ale kvázi bereme úver od domácnosti. Domácnosti si zase akože vedia odložiť svoje našetrené peniaze ku nám a my hneď vieme
vedia,
tie peniaze otočiť doslova a vieme hneď zhodnotiť tie peniaze, vypestovať. Ten level krásny bude, že teraz ešte nedosahujeme, v priebehu sezóny si častokrát ľudia dokupujú tie boxy, ale keď bude tento level, že tých 160 ľudí si to kúpi v zime, my máme istotu, že vieme si zaplatiť tým na celý rok, vieme nakúpiť všetko, čo potrebujeme a tým pádom máme aj pre 160 zeleninu, ale plus vieme urobiť zeleninu aj pre možno ďalších 100 ľudí. Mm-hmm. Takže vlastne tým, že niekto dáva vopred peniaze, tak naozaj podporuje tú produkciu a je viacej zeleniny.
Je to super, čo hovoríte, pretože práve ľudia, ktorí chcú možno zmeniť nejako svoje stravovacie návyky alebo začať variť, o tom ste tiež hovorili, že ľudia, ktorí chcú začať variť, tak si objednávajú tú vašu zeleninu. Je to super, že úžasne chutí a tým pádom ľudí motivuje, aby je zjedli možno viac.
A potom zrazu je viacej zákazníkov navyknutých a potom už chcú viacej fariem a už ten
je to taká zmena rastie. Myslenia trošičku u nás, lebo toto naozaj je jediné svojho druhu, sa mi tak zdá.
Aktuálne naozaj, že to tak ponúkame, boli tu príklady už aj 2010, tu bolo také ala debničkovanie.
Bolo inak. A o tom bolo tak dosť počuť zo pár rokov. Tak to celkom vymizlo.
Bolo to intenzívne, lebo fakt bola taká celá atmosféra okolo roku 2010, to bolo také, že až neskôr zistím, že to bolo také trošku hippie obdobie. Vtedy strašne veľa ľudí malo takýchto aktivít a tamto bohužiaľ to skončilo na tom, že nebola tá zelenina k dispozícii, že už tu boli aj zákazníci, boli tu nejakí nadšenci, založili organizácie, aby naberali zeleninu, aby z toho robili zeleninové boxy, aby to dávali domácnostiam. Veľmi pekne, akože aj systémovo to bolo robené. Akurát chýbala zelenina. Proste neboli tu pestovatelia dostatok. Ten stav pretrvával. Akože vnímame za posledných 10 rokov, že prichádzajú ako keby živnostníci, alebo takí, že hobisti, ideme do toho pestovania, ideme rozbehnúť malú farmu, ale naozaj, že málo ktorá farma dokázala fungovať dlhšie ako 3 roky. Po 3 rokoch ešte stále nie je víťazstvo. A ten záujem skáče, lieta, naozaj je to tie návyky ľudí nakupovať, vyhľadávať pravidelne lokálnu zeleninu, to ešte nemáme veľmi v sebe.
Akým spôsobom vy si vyberáte potraviny? Pretože predpokladám, že sa stravujete čo najkvalitnejšie a není to možno, že úplne jednoduché pre bežného človeka, ktorý sa chce mať vyššiu kvalitu potravín, si ich ako keby vyhľadávať, že z jednej farmy niečo, od iného farmára niečo, že je to možno, že tak program na celý deň. Akým spôsobom to robíte vy? Poradte nám.
Je to náročné, dá sa to, vyžaduje si to, že veľa času a nám to tiež fungovalo iba, že pár mesiacov a potom ten človek už chce zase, že pracovať a mať to všetko na jednom mieste.
Hej. Takže, ako to robíte dnes?
Takže dneska to robíme veľmi šikovne a to je, že vlastne chlieb, ktorý si kupujeme, maslo, ktoré si kupujeme, huby, ktoré si kupujeme, čerešne, čučoriedky, proste všetko, čo si kupujeme, nakupujeme vo väčšom, my to dávame možnosť objednať si našim zákazníkom, takže vlastne ľudská bežne chodila na náš obľúbený kváskový chlebík a teraz príde a kúpi si 8 chlebov, lebo to po obede to rozváža našim zákazníkom. Takže vlastne sme si našli takú peknú cestu, aby sme mali dostupné to, čo nám chutí, tak to poskytujeme aj našim zákazníkom, takže oni vlastne majú apku a vedia si ako doobjednať k tomu naozaj, že chleba. Síry veľmi chutné sme našli a aj mesové výrobky, korenie úplne, že jedného výrobcu priamo si podáva ruky zase niekde vo Vietname s koreninárom a potom nakupuje priamo od neho. Takže takéto exkluzivitky.
A to sa dá všetko objednať u vás? V rámci vašich boxov, alebo teda doobjednať v rámci vašeho boxu sa dajú aj takéto ešte ďalšie kvalitné potraviny. To je super správa.
Postupne ideme na to, že máme kvázi taký, nazvem to až na úrovni toho membershipu, že ľudia si predplatia nejaké obdobie a vtedy im otvárame náš systém a tam vidia, čo dostanú, vedia si ku každej zelenine, je tam dajme tomu topinambur, nevie čo s tým, klikne si na topinambur a vyjde mu článok, ktorý píšem ku každej zelenine a sú tam rady, typy, história tej zeleniny.
To je výborné.
Takže vlastne je to doslova až také edukatívne. Držím to ako filmár, milujem príbehy, takže je to postavené veľmi pekne. Preto sme aj išli odvážne do pestrých druhov. Uzatváram kruh, prečo to robíme. Lebo vlastne vieme učiť ľudí a robíme videá, robíme recepty. Poviem to z pohľadu, mali by to hovoriť zákazníci, poviem to ako referencia zákazníkov, že sa nestarajú o kuchyňu, im príde box, oni si pozrú, čo majú, doštudujú si, keď niečomu nerozumejú a potom rozmýšľajú, čo si ešte dokúpia v rámci týždňa. A majú ako keby od nás čerstvý základ a plus si potom dokupujú. Takže pre nich je veľmi výhodné, že nemusia veľmi myslieť na to, čo. A väčšina tých zákazníkov, oni sú takí kreatívci, že chcú challenge, chcú mať niečo zaujímavé, chcú sa naučiť niečo nové. Takže vlastne naozaj sa nám to zrazu preklápa, že už pomaly to môžeme volať aj kurz a workshop, alebo proste takto. A to je to krásne, že to...
Pracujú doma s tou zeleninou kreatívne, ešte si aj nájdu tie článočky, vaše
áno,
recepty.
Áno, a keď sme spolupracovali takto intenzívne so šéfkuchármi, tak ešte tam boli tie challengery, ako to naplejtovať a dozdobiť a podobne. Takže my zákazník napríklad dávame, teraz sme dávali, že rukolové kvety. Úplne, že to prišlo prirodzene, že nám to išlo do kvetu, ja som ochutnal ten kalíšok a zrazu neskutočná sladkosť, korenistosť rukoly. A to prepojenie bolo tak magické a hoci komu som to dával ochutnávať, každý úplne hýkal, že wow. Tak normálne teraz dávame veľké kytice kvetov a ľudia hovoria, že si to zobú ako čipsy, ako cukriky.
Super, to znie úžasne.
A proste sprostredkovávame naozaj netradičné
zážitky.
My to naozaj robíme, aby sme sa mohli podeliť a chceme byť tak dobrí, aby sme sa mohli podeliť s viacerými. Že to je úplne taký nejaký princíp. A ľudia to oceňujú prirodzene túto našu snahu, takže sa nám darí proste rozbehávať farmu, aká tu ešte nebola. A že je to proste mestská farma, kde sa prepája tá príroda a ten človek mestský.
Skvelý projekt. Gratulujem a držím palce.
Ďakujem.
Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Podľa mňa ľudia boli zruční ako v minulosti vo všeobecnosti, že muži boli proste...
Vedeli urobiť PowerPointové prezentáciu?
No veď práve, no vieš, že boli vieme? Ako boli zruční, že proste teraz už na všetko máš niekoho, že proste sa ti pokazí práčka, tak si zavoláš niekoho, kto ti ju opraví, hej, proste čo, neviem, koľko to dobre, že na výmenu žiarovky si nezavolám niekoho, vieš, lebo už som taká, že ježiš, nie, že ma kopne prúd, žiju tak vymieniam akože len tak, že neviem.
Začínam vidieť podobu s Markovou, dobre.
Delulu žiarovka, juj.
Všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast. Seriály Delulu Fantagiro.